COPE Santiago.
Estar informado.
Seguimos en el mediodía de COPE Santiago. Te cuento que Iago Pazos es el vicepresidente, ya podemos decir que electo, de la nueva directiva de la cooperativa del mercado de abastos. Iago, ¿qué tal? Vos días.
¿Qué tal? Vos días, ¿cómo sabes?
Bueno, Iago, contame, porque hubo xa onte eleccións. ¿Qué líneas vai seguir este novo equipo que se vai conformar?
Bueno, pues coido que a única línea que ten que seguir é escoitar a todos os placeiros. Nos somos un grupo de persoas que representan a parte da cooperativa. Tampouco somos técnicos en nada. Entón, creo que a mellor vía é escoitar, elevar todas as dúbidas e boas ideas ou preocupacións da xente que traballa na praza, pois leválas ao Consello Rector e intentar, dentro das nosas posibilidades, buscar as solucións ou ese diálogo coas autoridades pertinentes.
Claro. No teu caso, non sei cantos anos leva xa no mercado de abastos.
Eu son relativamente dos novos, solo levamos 12 anos. Non parecen moitos, pero aí
bueno,
xente que na praza pois leva pois 40, non? Onte, claro, onte parecía xente que estaba na xuntanza, na asamblea, que levaba 40 anos traballando, non? Para mí isto é unha admiración, non?
Bueno, en estes 12 anos, pregunto xa polo estado de saúde do mercado de abastos, polo que ti percibes, polo que, bueno, vedes os praceiros e praceiras todos os días.
Bueno, eu, de la miña perspectiva, eu creo que o mercado está sufrindo un cambio, que hai un problema para mí importante, que o cambio será nacional. Parece que pouco a pouco están desaparecendo esas paisanas, que era esa figura importante na praza de abastos, como sabedes, estas señoras que vivían dos arredores, que solían vir os martes, xoves e sábados acercando o seu producto de proximidade, que era unha figura super importante, non? Parece que esta figura pouco a pouco vai se perdendo, eu creo que unha preocupación en alza, igual que moitos postos baleiros. Eso é un pouco a problemática, creo que, actual do mercado. Sí que creo, por outro lado, que sigue sendo un mercado vivo, un mercado para a cidade, creo que isto ten que seguir adiante, seguir sendo así. Que facer? Pois non teño unha resposta clara, non? Creo que temos que escoitar a toda a xente que traballa aquí no mercado, escoitar ideas, e despois, sin dúbida, ter un gran apoio do goberno, sexa quen sexa, non?
Claro. É verdade que houve críticas, non? A peonalización de Mazarelos, houve propostas de ampliar incluso o parking de Belvís, de facelo soterrado, coido tamén que houve certos problemas cos proveedores, cos cambios de mobilidade no entorno, na contorna. Non sei que solución se vedes.
Sí, eu creo que o diálogo é a única opción para nós. Nós non somos técnicos urbanísticos para poder decidir ou buscar unha solución. Creo que as autoridades pertinentes son as que teñen que buscar esta solución. Non, sen dúbida, plantexarlle todos os problemas en primeira línea, ser transmisores dos problemas que ten un praceiro á hora de chegar ou un cliente á hora de chegar á praza. É iso que queremos ser, non? Ser a voz, neste caso, con esta pequena representación que somos este grupo de persoas que traballan na praza, escoitar a toda a xente que traballa na praza, non só os que son praceiros, senón a xente que ven á praza, pois poder escoitar que nós recibimos este feedback a diario, non? A xente diga, pois é moi difícil aparcar, ou estaría ben que nos deixaran aparcar 10 minutinhos para coller a bolsa, porque miña mãe ven da aldea do lado e custalle pois, deixar o coche no parking de abaixo.
Pois quedamos con iso, desexándovos moita sorte. Iago Pazos, graciñas por atendernos. Unha aperta.
Gracias a vos.
A Deputación da Coruña achéganos á realidade social da provincia. Deputación da Coruña, o servizo de todos os cidadáns.
Pois a Deputación da Coruña promociona este fin de semana a gastronomía de Ortegal e da Reserva da Biosfera na Feira de Tendencias Turísticas de Bilbao. Xosé Regueira é o responsable da Área Provincial de Turismo e vicepresidente da Deputación. Xosé, que tal? Moi bo día.
Hola, moi bo día.
E a gastronomía é, sen dúbida, un dos nosos puntos fortes, non a hora de atraer turistas.
Sí, evidentemente para nós é un dos produtos turísticos esenciales en todas as feiras, en todas as que podemos levamos gastronomía, porque creemos que é un bo aliciente para tentar as persoas que por lo menos hayan pensado visitar Galicia, nomeadamente a provincia de Coruña. Ademais, sempre decimos, non, que na última década seguramente a provincia de Coruña pasou de ser unha provincia de produto, que sigue sendo evidentemente un produto de altísima calidade, a ser un territorio gastronómico con plantel de cociñeiros e de cociñeiras que ademais de saber tratar agardan ese produto de alta calidade, fan posible que un bocado sexa un aliciente máis para visitarlo, ¿no? Por lo tanto, parecenos que é unha boa maneira de vender entre aspas territorio.
Que exactamente, Xosé, o que imos a presentar nesta cita en Bilbao de tendencias turísticas?
Vamos a presentar dous destinos UNESCO, un que xa ten a certificación, como é a Reserva de Biosfera de Terras do Mandeo das Mariñas Coruñesas, e vamos a presentar a grande esperanza dos produtos turísticos nos que estamos traballando na Deputación, que é o territorio do Ortegal, onde agardamos que na primavera do vindeiro ano a UNESCO o certifique como xeoparque da UNESCO, non? Dentro deses valores de patrimonio paisaxístico, de singularidade xeolóxica, pues evidentemente tamén se dá un produto gastronómico de primeira calidade. O que imos intentar é facer ese maridaxe, por falar así en termos xa de gastronomía, entre territorio, paisaxe e tamén produto de altísima calidade, e ali tamén vai a estar unha representación de cociñeiros e de cociñeiras deses dous territorios, que ademais de produto van a demostrar o que decíamos antes, non, que hai un trato exquisito dese produto que dá como resultados uns pratos e uns bocados que vale a pena pois coñecer, degustar e disfrutar.
Imos ter actividade propia ao longo deses tres días. En concreto, cales son as actividades que se van a desenrolar nesta feira de Bilbao?
A parte da actividade propia dunha feira, non, que é levar a promoción de territorio a través de diferentes soportes, formatos, folletos, das diferentes reunións que se van a ter con prescritores de turismo, pois vai a haber na nosa deputación, que vai ser un stand bastante animado, vai a haber presentación de produto, vai a haber produto exposto, pero vai a haber un show cooking cada día en un horario de mañá a unha de mediodía. E logo por a tarde, ademais de estar intentando, bueno, pois de alguma maneira darlle divulgación ao territorio e ao produto, vamos a facer tamén degustación in situ de conservas, de queixos, de diferentes produtos dos dous territorios que as empresas dos propios territorios nos trasladaron para acompañarnos nesta promoción, ¿no?
Por que é importante que estemos nesta cita, nesta feira de Bilbao? Que valor engadido nos dá participar nesta feira?
Bueno, eu creo que as feiras son como as feiras de turismo, non deixan de ser unhas feiras moi parecidas ás feiras tradicionales, non? O importante nas feiras é ser conscientes de que se leva un bo produto e intentar colocalo, non hai outro segredo. En todo caso, eu creo que agora mesmo estas feiras é importantísimo, sempre o foi, non? Porque é un escaparate onde a xente pues realmente acaba dicindo, non, se vai a un territorio, non? E a veces a feira pois de canta un poquinho a opinión do público. Mas eu creo que agora mesmo, coa pandemia xa en vías de definitiva superación, donde todos os territorios van a competir moitísimo por gañar outra vez a confianza do turista, pois un territorio como o noso, que é un territorio que sempre se demostrou como absolutamente seguro a nivel alimenticio, pero tamén no tema da pandemia, que foi capaz de atraer moitísimo turismo, pois agora mesmo é o momento de consolidálo, non? Por lo tanto, donde estén os nosos competidores, tamén temos que estar nós para buscar esa presencia e convencer ao público, ao turista, de que seguimos estando aí, coa pandemia superada, e ainda vamos a mellorar a oferta con máis calidade e con máis seguridade. Ese é o reto. Eu creo que agora mesmo, pois, todos os territorios vamos a intentar posicionarnos de cara a esta nova etapa xa estable do turismo, non? Por lo tanto, para nós é moi importante estar en esta, en as que a continuación imos a estar, non?
Xosé Regueira, responsable da área provincial de turismo e vicepresidente da Deputación. Graciñas.
Moitísimas gracias a vos, un placer.
Deputación da Coruña, chegar a cada concello, estar con cada persoa.